20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci informativne emisije Radio Svetigore, danas aktuelno. Subota je 17. oktobar 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete Stefana i Jelenu Štiljanović. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem za javnost u vezi sa jutrošnjim događajima u Podgorici. Prenosimo saopštenje pete sve pravoslavne predsaborske konferencije u Šambeziju kod Ženeve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osveštao je danas novosagrađeni blagovještenski hram na imanju manastira Rakovica. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, služio je danas na praznik svetog Stefana Štiljanovića svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije, služio je juče na praznik svetog sveštenomučenika Dionisija Areopagita svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u sasluženje sveštenstva arhijerejskog namisništva Beranskog i monaštva manastira. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kazao, prijem Kosova u UNESCO je problem za Srbiju, region i svijet. Članovi više udruženja pisaca iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske održali su pjesničko veče u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju u četvrtak 15. oktobra. Govorit ćemo i o pokloničkom putovanju hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora u Solun. Na pokrov Presvete Bogorodice proslavljena hramovna slava u Vojnoj akademiji u Beogradu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Mitropolija Crnogorsko-Primorska oglasila se saopštenjem za javnost u vezi sa jutrošnjim događajima u Podgorici. U saopštenju se kaže, najoštrije osuđujemo jutrošnju nasilnu policijsku akciju nad nenaoružanim civilima, među kojima su i izabrani poslanici Skupštine Crne Gore. Protivnici smo svakog nasilja, a naročito ovakvog koje se sprovodi nad ljudima koji nekoliko sedmica mirno i bez jednog incidenta ispostavljaju svoje političke zahtjeve u državi demokratskog uređenja. Na protestu za sve ove dane ni jedna grana nije slomljena, a kamoli da je i jedan čovjek bio ugrožen. Pravoslavna crkva je i sama posljednjih godina bila izložena policijskoj prisili i raznim vrstama pravnog nasilja i sa osjeća sa onima koji su danas bili izloženi fizičkom i bespravnom nasilju režima, kaže se u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske u vezi sa jutrošnjim događajima u Podgorici. Prenosimo saopštenje pete sve pravoslavne predsaborske konferencije u Šambeziju kod Ženeve. U saopštenju se kaže, peta sve pravoslavna predsaborska konferencija koju je sazvao njegova svetost vaseljenski patrijarh gospodin Vartolomej u saglasnost svih blažnjejših predstojatelja pomjesnih pravoslavnih crkava izraženu tokom njihovog sveštenog sabranja u Fanaru od 6. do 9. marta 2014. godine. Održana je u Pravoslavnom centru Vaseljenske patrijaršije u Šambeziju kod Ženeve od 10. do 17. oktobra 2015. godine. Rad konferencije je otpočeo sabornom međupravoslavnom arhijerejskom liturgijom u Svetom Stavropigijalnom hramu apostola Pavla u nedjelju bogonosnih otaca 7. Vaseljenskog sabora u Nikeji, a odvijao se pod predsjedništvom visokoprosvećenog mitropolita Pergamskog gospodina Jovana, koga je usled njegove spriječenosti u toku posljednja dva dana na dužnosti predsjedavajućeg zamijenio drugi član delegacije Vaseljenske patrijaršije, visokoprosvećeni mitropolit francuski gospodin Emanuel, uz saradnju sekretara za pripremu svetog i velikog sabora pravoslavne crkve, visokoprosvećenog mitropolita švajcarskog gospodina Jeremije. U radu konferencije učestvovale su delegacije svih autokefalnih pravoslavnih crkava. Predstojatelji pomisnih pravoslavnih crkava poslali su poruke učesnicima konferencije koje su pročitane na zasjedanjima. Učesnici konferencije su uputili odgovor svim predstojateljima pravoslavnih crkava ištući od njih molitve i blagoslove za uspješan rad konferencije. Tema pete sve pravoslavne konferencije, saglasno volji predstojatelja, bile su diskusije i konačno odobravanje teksta o autonomiji i načinu njenog proglašavanja u pravoslavnoj crkvi, koji je sastavila Međupravoslavna pripremna komisija 2009. i jednoglasno predloženih izmjena u tekstovima usvojenim na drugoj i trećoj svepravoslavnoj predsaborskoj konferenciji 1982. i 86. koje je na tri svoja zasjedanja 2014. i 2015. godine formulisala specijalna Međupravoslavna komisija. Konferencija je proučila tekst o autonomiji i načinu njenog proglašavanja u pravoslavnoj crkvi i tekstove koje je sastavila specijalna međupravoslavna komisija na svojim sastancima u Šambeziju na teme pod 1. Odnosi pravoslavne crkve i ostalog hrišćanskog svijeta, pod 2. Misija pravoslavne crkve u savremenom svijetu i 3. Važnost posta i njegovog držanja danas. U ove tekstove unesene su razjašnjenja, dopune, ispravke i dodaci. Konferencija je jednoglasno usvojila tekstove o autonomiji i načinu njenog proglašavanja u pravoslavnoj crkvi, odnosi pravoslavne crkve i ostalog hrišćanskog svijeta i važnost posta i njegovog držanja danas. Tekst misija pravoslavne crkve u savremenom svijetu nije su potpisale crkve Rusije i Gruzije. Stoji u saopštenju za javnost pete sve pravoslavne predsaborske konferencije koja je održana od 10. do 17. oktobra u Šambeziju kod Ženeve, a koju potpisuje predsjedavajući konferencije mitropolit francuski Emanuel. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej osveštao je danas novosagrađeni blagovještenski hram na imanju manastira Rakovica. Na brdu preko puta fabrike 21. maj, do kojeg se stiže kroz tunel prije manastirskog groblja, trudom igumanije manastira Rakovica Matije Evgenije i sestrinstva uz pomoć sveštenstva vjernog naroda ktitora i priložnika, za dvije godine je podignuta crkva posvećena blagovijestima. Uz nju podignut je zvonik i maleni konak na brdu sa kojeg se pruža veličanstven pogled na prestonicu. Pod kapom nebeskom nastade još jedan pravoslavni srpski hram, novo kandilo vjere pred licem Božim. Činom osvećenja hrama i svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa sveštenstvom i đakonstvom arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Posle svete liturgije svjetejši se obratio vjernima za blagodarivši gospodu na ovom velikom danu i svetom činu osvećenja. Velika je radost na nebu, braću i sestre, velika je radost na zemlji kada u slavu gospoda podižemo domove. Njegove i mjesto našeg molitvenog sastanka i okupljanja, kazao je svjetejši patrijarh Irinej, podsjećajući na veliku radost naših svetih predaka koji se raduju kada vide da narod njihov ne napušta put njihov, nego čini on ono što su i oni činili, podižu hramove u slavu Božiju, gdje će se okupljati i zajednički Bogu moliti. Kada mi gradimo hram Boži, taj hram gradi i nas, čini nas domovima Božijim i hramovima Duha Svetoga. To je smisao i svih podizanja hramova i ovog divnog hrama posvećenog Materi Božjoj, besjedio je svjetejši patrijarh Irinej, poželjevši da blagodaću Božijom svakoga ko u hram dolazi, osvećuje i prosvećuje ovo Bogom dano mjesto gdje će se pojati svete liturgije ovoga i onoga svijeta. Posle svete liturgije njegova svetost je uručio patrijararške gramate velikim priložnicima za uloženi trud i donaciju prilikom izgradnje novoga hrama gospođi Dobrili Manojlović iz Valjeva, gospođi Milici Mandić, gospođi Milevi Vukadinović i gospodinu Vladimiru Pančiću iz Beograda, u pratnji igumanije manastira Rakovica, mati Evgenije i sveštenstva, svjetejši patrijarh srpski Irinej je obišao manastirsko zdanje i razgovarao sa vjernim narodom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu. Sveto bogosluženje počeće u 9 časova. Ovom prilikom će svjetejši patrijarh Irinej osveštati nove ikone na ikonostasu i rukopoložiti u čin sveštenika diplomiranog teologa đakona Nikolu Jankovića, starješina hrama prota Miroslave Milenkovica. Bratstvom poziva sve pravoslavne i sve ljude dobre volje da tog dana dođu u hram da sa svojim prvojerarhom uznesu molitvu Gospodu i Majci Božjoj. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, služio je danas na praznik Svetog Stefana Štiljanovića svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi u sasluženje svešteničkog bratstva sabornog hrama. Posle zamovne molitve, vladika Arsenije je prelomio slavski kolač u slavu i čast svetog i pravednog kneza Stefana, a posle svete liturgije blagočestivom vjernom narodu se obratio prigodnom besjedom o žitiju ovog ugodnika Božjeg, kao i o značaju samoga praznika. Liturgijskoj proslavi su prisustvovali braće i sestre poklonici iz Mačve i Republike Srpske, koje je episkop Arsenije posebno pozdravio u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, poželjevši im dobrodošlicu u prestani grad Beograd. U sabornoj crkvi danas se čuvaju mošti svetog i pravednog kneza Stefana Štiljanovića, dio moštiju svetog kneza Lazara, kao i čestica moštiju svetog Jovana Šangajskog i San Franciskanskog i svetog cara Uroša V. Nemanjića Nejakog. Tokom drugog svjetskog rata 1942. godine ustaški agresori su skrnavili mošti svetitelja u fruškogorskim manastirima. Bilo je to vrijeme najcrnje i najsurovije fašističke okupacije, kada su, kako je zapisano, srpskom zemljom harali novi varvari, uništavajući sve što je srpsko i srpski živalj i srpske svetinje, ne bili sa naših vjekovnih ognjišta zbrisali svaki trag imena srpskog. Kada je za to saznao protojerej dr. Radoslav Grujić, istoričar, teolog i upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve, odmah se za pomoć obratio baronu Ajsvicu, moleći ga svim srcem da spase svete mošti. Baron je pokazao razumijevanje za svetinje i izašao u susret uglednom profesoru Grujiću. Lično je sa njim krenuo njemačkim štabskim automobilom u Srem da spase svete mošti. U posljednjem času iz manastira Jazak uzeli su mošti svetog cara Uroša, iz Šišatovca mošti svetog kneza Stefana Štiljanovića, a iz Vrdnika Ravanice Fruškogorske mošti svetog kneza Lazara. Mošti su tajno prebačene vozom za Beograd, gdje ih je zatim dočekao mnogobrojni narod i cjelokupna Nedićeva vlada. U svečanoj litiji prenijete su u Beogradsku sabornu crkvu. Danas se u sabornoj crkvi čuvaju netruležne mošti svetog Stefana Štiljanovića u lijevom kivotu ispred oltara, dio mošti u svetog kneza Lazara u desnom kivotu ispred oltara, čestice moštiju svetog cara Uroša V. Nemanjića u oltaru i svetog Jovana Šangajskog i San Franciskanskog u ikoni kivotu ispred lijeve pjevnice. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije, služio je juče na praznik svetog sveštenomučenika Dionisija Areopagita svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u sasluženje sveštenstva, arhijerejskog namisništva Beranskog i monaštva manastira. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kazao, prijem Kosova u UNESCO je problem za Srbiju, region i svijet. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je u obraćanju šefovima diplomatskih predstavništava u Srbiji da se predlog Albanije da Kosovo postane član UNESCO tiče cijelog svijeta. Srpsko nasljeđe na Kosmetu ne pripada ni jednom vremenu i ni jednoj generaciji, već svima i zauvijek, poručio je Nikolić. Predsjednik Nikolić rekao je da je pozvao šefove diplomatskih misija u Srbiji da bi im najneposrednije predočio sa kakvim se ozbiljnim problemom suočava Srbija, naš region u cjelini, Evropa, ali i ostali svijet. Predsjednik je rekao da je složenost i ozbiljnost ovog pitanja koje je posljednjih nedjelja uvećalo našu brigu o tome da li će se ikada naći pravi put za stabilizovanje odnosa Beograda i Prištine i njihovog postavljanja na trajne osnove koje bi proizvodile korist za obje strane podjednako ili bar približno tome. Dodao je da se fundamentalni raskol između Beograda i Prištine dogodio jednostranom odlukom prištinskih vlasti da proglase novu albansku državu na srpskoj teritoriji. Predsjednik istakao da i danas većina čovječanstva polazi od ovih osnovnih odredaba i ne želi da ohrabri separatizme i jednostrano proglašavanje država na teritoriji zemalja članica Ujedinjenih nacija. Nikolić je poručio da bi razmatranje zahtjeva za prijem Kosova u UNESCO negativno uticao na dijalog u Briselu, a da bi svaki nametnuti dogovor bio rasadnik budućih sukoba. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poklonio je ambasadorima monografiju "Na kosmetu se planski vrši zatiranje materijalnih dokaza o postojanju Srba na ovom prostoru sa ciljem da se izvrši falsifikovanje istorije i da se stvori nov državni, nacionalni i kulturni identitet koji podrazumijeva potpuni nestanak svega što cijeli milenijum svjedoči o srpskom prisustvu", rekao je Nikolić dodajući da je to planirano zatiranje spomeničkih materijalnih dokaza svoju kulminaciju dostiglo martovskim pogromom. U tri dana nasilja Albanaca nad Srbima ubijeno je 10 Srba, teško povrijeđeno preko 900 ljudi, protjerano 4000 Srba iz 6 gradova i 9 sela. Srušeno je i zapaljeno 35 crkava i manastira i 935 srpskih objekata, istakao je predsjednik ističući da se sve to desilo i pored prisustva 38.000 vojnika KFOR-a i 8.000 policajaca Ujedinjenih nacija. Članovi više udruženja pisaca iz Crne Gore, Srbije i Republike Srpske održali su pjesničko veče u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju u četvrtak 15. oktobra. Učenicima Cetinske bogoslovije svoje stihove kazivali su Hadži Radovan Radović, Mijo Janković, dr. Tripko Draganić, magistar Slobodan Čurović, Božo Vučić Božan, Nikola Nenezić, Miško Kuburović, Veselin Vujović, Garo Brajković, Rajde Petričević, Miloš Veljić. Učesnici su se učenicima predstavili sa svojim pjesmama o Kosovu, Hercegovini, kapeli na Lovćenu, Rusiji, Bogu, Svetom Petru Cetinskom, Njegošu, Svetom Vasiliju Ostroškom, putu u svetu zemlju, ćirilici, himni, guslama, životu, molitvi za srpski narod, kao i pjesmama o visoko preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju. Učenik prvog razreda Srđan Vučanović kazivao je svoje stihove i recitovao poeziju Duška Radovića. Pjesme visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija govorio je maturant Đorđe Avramović, dok je učenik prvog razreda Ognjen Boričić pjevao "U strune gusala" odlomke iz pjesme "Mojkovačka bitka" autora Hadži Radovana Bećirovića Trebješkog. Moderator večeri bio je Hadži Radovan Radović, koji se na kraju zahvalio upravi Cetinske bogoslovije na organizaciji. U nastavku emisije da čujemo šta đakon magister Mihajlo Lazarević, dirigent Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, piše o pokloničkom putovanju hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora u Solun. Blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, poklonici su na put krenuli 1. oktobra u večernjim časovima. Put do Soluna preko Albanije je protekao mirno, pa su poklonici na odredište stigli sutradan po planu i smjestili se u hotel El Greco, koji se nalazi na čuvenom putu Via Egnatia. Prvi dan su iskoristili za panoramsko razgledanje grada zbog lakšeg snalaženja u njemu. Na molbu visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija dobili su blagoslov visoko preosvećenog mitropolita gospodina Antima da u subotu 2. oktobra pjevaju na svetoj liturgiji i na Zejtinliku u čuvenom solunskom groblju. Svetu liturgiju je služio protojerej Stavrofor Aleksandar Pavlović, koji služi u Stavrosu u Halkidikiju, selo Melisurgos, i svake subote dolazi u Solun kako bi služio na Zejtinliku. Bili su počastvovani time jer malo je horova koji su tamo pojeli na službi. Obično se služi pomen. Hramu su podarili kopiju ikone Svetog Nikole iz Kotora. O samom groblju i Golgoti solunskih ratnika pripovijedao je gospodin Predrag Nedeljković, zamjenik čuvenog Đorđa Mihajlovića, čiji su preci iz Grblja. Na kraju njegovog izlaganja otpjevali su pjesme Kreće se lađa Francuska i Tamo daleko. Dobrotom oca Aleksandra upriličena je posjeta hramu Svetog Georgija Neapoljskog, koji se nalazi u blizini Zejtinlika. Cjelivali su mošti Svetog Georgija i otpjevali nekoliko duhovnih kompozicija. U parohijskom domu je upriličen prijem od strane starješine hrama Svetog Georgija, protojereja Stavrofora Vasilija Kaljakmanisa, profesora na Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu, koji je sabrane pozdravio i pohvalio pojanje. Potom su se pozdravili sa ocem Aleksandrom i bratijom hrama i uručili im darove u znak sjećanja na posjetu i njihovo gostoprimstvo. Nakon toga otišli su obilazak muzeja vizantijske umjetnosti. Svi su bili očarani ljepotom eksponata, mogli su sebi da predstave kako su ljudi tog doba živjeli, kako su bili obučeni, kakva im je bila arhitektura, vidjeli veliku zbirku ikona i drugih bogoslužbenih predmeta. Za kraj tog dana ostavili su posjetu hramu Svetog Dimitrija. Prva mala crkva je sazidana u 4. vijeku na mjestu gdje je postradao Sveti Dimitrije, a kasnije je proširena u 5. vijeku. U 7. vijeku je izgorila potpuno i zatim sagrađena petobrodna bazilika za vrijeme episkopa Jovana. Njegova freska je još uvijek sačuvana. Ta je crkva skoro potpuno izgorjela 1917. godine, kada je izgorela i većina Soluna. Samo je dio zapadnog zida ostao sačuvan. Obnavljena je sve do 1948. Arhitekta Aristotelis Zahos je imao slike i skice starog hrama kako je izgledao prije požara, pa je zahvaljujući njemu hram obnovljen vjerodostojno. U džamiju je bio pretvoren u 15. vijeku sve do oslobođenja 1912. Solun je oslobođen na njegov praznik 1912. U 10. vijeku su Saraceni odnijeli mošti Svetog Dimitrija i nalazile su se u sjevernoj Italiji sve do 70. godina 20. vijeka. Pristupili su svetitelju i cjelivali njegove mošti. Obišli cio hram i na kraju priredili prisutnima koncert duhovne muzike. Drugog dana, u nedjelju 3. oktobra, započeli su svetom liturgijom blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita gospodina Antima u hramu Svetog Nikole, koji se nalazi u parku Aristotelovog trga. Liturgiju je služio protojerej Stavrofor Georgije Maturelli i Gruzijec. I ovaj hram je veoma značajan za istoriju Soluna, jer je izgrađen u vrijeme turskog ropstva i čak jedno vrijeme bio sjedište mitropolije. U ovom hramu jedne nedjelje služi se na gruzijskom, a druge na ruskom jeziku. Dobili su blagoslov da otpjevaju Svijati Bože, heruvimsku pjesmu i dostojno, pošto je bio red na gruzijsku liturgiju. Posle otpjevane heruvike, otac Georgije je nastavio da služi na ruskom jeziku i udostojio prisutne da poju do kraja službe. Liturgije je prisustvovao i gruzijski konzul gospodin Tonikios Bariksavili. Zahvalili su se gospodinu Georgiju, gospodinu Tonikiosu, crkvenjaku Konstantinu Gurkentazu i svim prisutnima i podijelili ikonice sa likom Svetog Nikole Kotorskog, kao i istu cjelivajuću ikonu za hram. Nakon toga pošli su u hram Svete Sofije i hram Svetog Georgija Palame, gdje su se poklonili svetiteljima i cjelivali svete mošti. Za kraj ovog dana upriličili su panoramsko razgledanje Soluna brodom, što je na sve ostavilo veliki utisak i stekli su drugačiju predstavu o ovom gradu iz potpuno druge vizure. Trećeg dana boravka u Grčkoj, u ponedjeljak 5. oktobra, posvetili su posjeti manastirima na Meteorima. Posle 3,5-časovnog puta stigli su u Kalambaku, gradu podnožju Meteora. Prvi manastir koji su posjetili je manastir posvećen Svetom Nikoli sa čuvenim freskama, koje je oslikao Teofanis Strelicas 1529. Drugi manastir bio je Varlam. U oba manastira su pojeli. Najviše su se zadržali u preobraženskom manastiru Veliki Meteori. Nakon kratkog izlaganja dežurnog lica o istorijatu manastira, dobili su dozvolu da kao srpski hor poju ispred moštiju Svetog Joasefa Srpskog koliko god žele, što je njima mnogo značilo, pogotovo što je nebeski pokrovitelj Sveti Sava bio predak Svetog Joasefa. Po povratku u hotelu slijedila je priprema za povratak u Kotor. Naročitu zahvalnost ukazuju mladim teolozima Solunskog univerziteta, gospodinu Darku Đerkoviću i gospodinu Milivoju Bakiću, koji su sa poklonicima bili od prvog do posljednjeg minuta i pomogli im da im ovo pokloničko putovanje protekne onako kako su ga zamislili. Piše đakon magister Mihajlo Lazarević, dirigent Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, o pokloničkom putovanju ovog hora u Solun. Proslavljena hramovna slava u Vojnoj akademiji u Beogradu 14. oktobra na praznik pokrova Presvete Bogorodice. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, koga su 8 sati i 30 minuta ispred zgrade Vojne akademije kadeti i kadetkinje dočekali u špaliru. Posle kratkog razgovora sa načelnikom Vojne akademije general majorom Goranom Zekovićem, preosvećeni vladika Atanasije blagoslovio je kadete i kadetkinje postrojene u špaliru i svi zajedno su pošli u paraklis posvećen pokrovu Presvete Bogorodice. U svojoj besedi vladika je kazao da se Presvetoj Bogorodici molimo za spasenje svih nas, a posebno za ovo časno učilište, Vojnu akademiju i generacije novih vojnika koji pod omoforom Bogomatere duhovno uzrastaju i čvrsto stoje na braniku otadžbine. Kazao je u besedi preosvećeni vladika Atanasije, koji je govorio o istorijskom kontekstu praznika, o vjekovnom stradanju ljudi, o stvaralačkom i rušilačkom toku života i ukazao na to da su se crni oblaci nadvili nad čovječanstvom.
Prenosim vam pozdrave svih, iako ih nije mnogo, preostalo pravoslavnih, sa Grmeća, Osječenice, Oštrelja, Klekovače, Šatora, Cincara, Viteroga, Višine, sa Glavanskog polja, Livanskog polja, Petrovačkog polja. Prenosim vam žubor naših rijeka, Une, Unca, Vrbasa, Live, Janja i Šapac naše rijeke Sane. Čestitujući vam ovaj veliki praznik, podsjećam da njegovu veličinu možemo sagledati i shvatiti samo iz konteksta ovoga trenutka i iz konteksta istorije. Treba često i redovno putovati kroz istoriju i kroz svoju vlastitu biografiju.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. Istražni komitet Rusije ne sumnja u originalnost ostataka Nikolaja II. Nije bilo i nema sumnje da svi pronađeni ostaci pripadaju članovima carske porodice i njihove svite, izjavio je zvanični predstavnik komiteta Vladimir Markin. Nova ekspertiza vrši se na molbu Ruske pravoslavne crkve, objasnio je on. Aktuelna obnova krivičnog postupka nije pokušaj da se izvrši revizija prethodno pribavljenih dokaza i utvrđenog činjeničnog stanja, već samo potreba za dodatnom istragom novonastalih činjenica, citira Vladimira Markina Interfax. Za istraživanje i ekspertize Istražni komitet Rusije zainteresovao je naučnike genetičare Svjetskog glasa. Pri tome će biti korišćena najnaprednija tehnika. Dodatna ispitivanja bit će urađena u najkraćem roku. Istražni komitet je obnovio krivičnu istragu o smrti članova ruske carske porodice. Dodatna istraga vodi se radi potvrđivanja originalnosti ostataka carevića Alekseja i velike knjeginje Marije. Sada se ostaci to dvoje djece Nikolaja II. Čuvaju u Državnom arhivu Rusije. Pri tome originalnost ostataka potvrđena je sa vjerovatnoćom od 99%. Međutim, Ruska pravoslavna crkva i Dom Romanovih smatraju da originalnost ostataka carske porodice još nije dokazana. Uvažavajući crkvu, odlučeno je da se sprovede naknadna ekspertiza. Koliko će vremena za to trebati, to nije pitanje za mene. Ja ne snosim odgovornost za genetičare i eksperte sudske medicine, istakao je predsjednik Državnog arhiva, član vladine radne grupe Sergej Mironenko. Jedna od dodatnih ekspertiza biće izvršena na Institutu za opštu genetiku Nikolaja Vavilova Ruske akademije nauka u Moskvi. Istražitelji su završili krivičnu istragu o pogibiji porodice Nikolaja II. U januaru 2011. Početak istrage je krenuo od otkrivanja mjesta gdje su pronađeni ostaci 9 ljudi u julu 1991. godine na starom Kopjatkovskom putu blizu Jekaterinburga. Ostaci 9 ljudi pripadali su članovima carske porodice, samom Nikolaju II., njegovoj 46-godišnjoj supruzi Aleksandri Fjodorovnoj, kao i njihovim kćerkama, 22-godišnjoj Olgi, 21-godišnjoj Tatjani, 17-godišnjoj Anastasiji. Osim toga, pronađena su tijela ljudi iz najbližeg carskog okruženja, 53-godišnjeg Evgenija Botkina, 40-godišnje Ane Demidove, 62-godišnjeg Alojzija Trupa i 48-godišnjeg Ivana Haritonova. Ostaci članova carske porodice sahranjeni su u kapeli Petropavlovskog sabornog hrama Sankt Peterburga. Ostaci još dvoje ljudi pronađeni su prilikom arheoloških iskopavanja južno od mjesta prvog nalazišta 29. jula 2007. godine. Mnogobrojne ekspertize potvrdile su da ostaci pripadaju Careviću Alekseju i njegovoj sestri Mariji. Radna grupa je predložila da ceremonija sahrane u Petropavlovskoj kapeli bude 18. oktobra ove godine. Članovi vladine radne grupe ubijeđeni su u originalnost svih carskih ostataka. U međuvremenu nastavak istrage krivičnog dijela o pogibiji potonjeg ruskog cara podržao je Ruski dom Romanovih, na čijem čelu se nalazi velika knjeginja Marija Vladimirovna. Istraga ubistva članova carske porodice eliminisat će prazninu, riješiti problem i osloboditi predmet od spekulacija, smatra javni državni tužilac Krima Natalija Poklonska. Zločini se ne smiju zaboraviti. U svakom slučaju predmet je potrebno rasvijetliti. Neka rezultat da te istrage bude istina, kako dalje niko ne bi imao povoda za spekulacije, izjavila je ona.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. U Crnoj Gori očekuje se vedro i svježe jutro, na sjeveru hladno i maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, povremeno uz umjerenu oblačnost. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od 3 do 9, na jugu do 17, maksimalna dnevna od 14 do 22, na jugu do 25 stepeni.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije najava programa za večeras. U 21 sat na programu je emisija monaha Arsenija Jovanovića Hrišćani govore o Bogu i životu. U 23 sata Žitije svetih. Uvaženi slušaoci, bila je ovo centralna informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Zbogom!